รัฐมนตรีลาวเชื่อมั่นว่ากฎหมายผังเมืองฉบับใหม่จะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวโดยเฉพาะการพัฒนาลาวเป็นศูนย์การเชื่อมต่อทางการค้าในลุ่มแม่น้ำของและอาเซียนสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านบุญจันทร์สินทวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งยืนยันว่าการประกาศบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยผังเมืองฉบับดัดแก้ใหม่ที่ผ่านการรับรองในโอกาสกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่4ของสภาแห่งชาติลาวสุทธิ8ในช่วงวันที่16ตุลาหา17พฤศจิกปี2017ที่ผ่านมานี้จะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านการบริหารและการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นฐานคงทางทางเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งเขตตัวเมืองการนำใส่ที่ดินและรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพดังที่ท่านบุญจันทร์ได้ยืนยันว่าก
ฎหมายฉบับปรับปรุงนี้จะได้พับผลประโยชน์อันนึงเป็นการจัดตั้งแผนการของรัฐในแขนงโยธาธิการและขนส่งให้รัดกุมจัดแยกโดยเฉพาะแม้การแบ่งขั้นคุ้มครองระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นอันที่2เป็นนิติกรรมและเครื่องมือที่รัดกุมครบถ้วนกว่าเก่าสําหรับเรียกงานการคุ้มครองและพัฒนาตัวเมืองการนําใช้ที่ดินในตัวเมืองการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการคุ้มครองการปลูกสร้างการคุ้มครองการขนส่งในตัวเมืองและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ก่อนหน้านี้คณะรัฐบาลลาวก็ได้รับรองเอาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเต้าโฮมและแจกจ่ายสินค้าหรือโลจิสติกเพื่อเชื่อมต่อกับสากลโดยเฉพาะก็แม่นในเขตลุ่มแม่น้ำของและอาเซียนโดยได้กำหนดเก้าพื้นที่ให้เป็นศูนย์การเต้าโฮมและแจกจ่ายสินค้าซึ่งประกอบด้วยห้วยไซแขวงบ่อแก้วนาเตยแขวงหลวงน้ำทาเมืองไซแขวงอุดมไซเมืองหลวงพะบางฐานะแรงนครหลวงเวียงจันทร์ลักซาวแขวงบริคำไซท่าแขกแขวงขมวนเซโนแขวงสวรรณเขตวังเตาแขวงจำปาสักโดยในนี้ได้จัดตั้งปฏิบัติแล้วใน2พื้นที่ก็คือฐานะแรงและเซโนการพัฒนาด้านโลจิสติกดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาลาวให้เป็นศูนย์บริการทางผ่านด้านคมนาคมและศูนย์กลางพระราชการด้านขนส่งในภาคพื้นอันจะเฮ็ดให้ค่าขนส่งสินค้ามีราคาถูกลงทั้งยังจะเฮ็ดให้ธุรกิจการขนส่งในลาวมีความเข้มแข็งสามารถจะแข่งขันกับบริษัทขนส่งของต่างชาติได้ในต่อหน้าอีกด้วยส่วนการค้าต่างประเทศของลาวก็คาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันทั้งด้านทานธนาโชติโชติบุญศักดิ์สมาชิกหอการค้าจังหวัดมุกดาหารเชื่อมั่นว่ามูลค่าการค้าระหว่างลาวกับไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเมื่อเทียบระหว่างปี2015กับปี2020ถ้าหากว่าได้มีการพัฒนาระบบโครงข่ายด้านคมนาคมและขนส่งระหว่างลาวไทยและเวียดนามให้มีความสะดวกว่องไวทั้งนี้คาดว่าการค้าระหว่างแขวงสวรรณเขตกับจังหวัดมุกดาหารจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 1,635 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2015เป็น 3,270 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2020สำหรับในระยะ9เดือนของปี2017นี้ก็ปรากฏว่าการค้าระหว่างแขวงสวรรณเขตกับจังหวัดมุกดาหารมีมูลค่าเกินกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วจึงเชื่อมั่นว่ามูลค่าการค้าจะทะลุ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในสิ้นปีนี้ยิ่งไปกว่านั้นกระทรวงโยธาธิการและขนส่งยังมีแผนการที่จะพัฒนาสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ในนครหลวงเวียงจันทน์อีกด้วยโดยกรมการบินพลเรือนก็ได้จัดทําบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการร่วมกับบริษัทจากจีนแล้วโดยบริษัทจากจีนจะศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการให้เสร็จภายในปี2018และถ้าหากผลการศึกษาพบว่าโครงการมีความคุ้มค่ารัฐบาลลาวก็จะส่งเสริมการลงทุนทันทีและถ้าหากเป็นไปตามแผนการที่รัฐบาลลาวได้วางไว้การก่อสร้างสนามบินก็จะแล้วเสร็จและเปิดใช้ภายในปี2030ต่อไป นอกจากนี้ทางการลาวยังมีแผนการที่จะพัฒนาปรับปรุงสนามบินหลวงพระบางจำปาสักสวรรณเขตหลวงนำท่าและเสี่ยงขวางอีกด้วยในขณะที่การก่อสร้างสนามบินอยู่ที่หัวพันต้องหยุดการก่อสร้างนับแต่ปี2015เป็นต้นมาเพราะบริษัทผู้ลงทุนจากเวียดนามขาดเงินทุนส่วนสนามบินอัตปือที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในกลางปี2015นั้นรัฐวิสาหกิจการบินลาวก็ได้ยกเลิกทุกเที่ยวบินนับแต่เดือนตุลาปี2016เพราะว่าประสบกับปัญหาขาดทุนอย่างนักนั่นเองรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA